Autoilu. Se on sellainen asia, jota pitäisi rajoittaa ja paljon ja mieluiten heti. Mutta sellainen ei tietenkään sovi, koska ihmiset rakastavat niitä autojaan niin paljon. Toinen syy autoilun koskemattomuuteen löytyy autovalmistajista. Ja tietenkin myös kaikista heihin liittyvistä muista rahantekijöistä. Ja muilla rahantekijöillä tarkoitan auton varaosamyyjiä, no niitä valmistajia tietenkin, autokorjaajia, autovakuutusheppuja. Ihan kaikki autoiluun liittyvä yritysmuoto voidaan laskea tähän autolobbaajajengiin. Autoalahan huijaa meitä kuluttajia jatkuvalla syötöllä. Kaikenlainen tekninen ja tietokoneistettu autoilun parantaminen, se on näpertelyä ja suoraan sanoen yhtä tyhjän kanssa. ABS, GDK, VPE tai mikä tahansa mielikuvituksellinen ja uudenlainen vipstaaki. Ei tee sitä, mitä autoilulle oikeasti ja vakavasti ottaen pitäisi tehdä. Yksikään tällainen uusi tekninen hömeli ei rajoita autoilua. Meidät kuluttajat huijataan luulemaan, että näillä mediaseksikkäillä lisukkeilla muka olisi oikeasti merkitystä autoilun kannalta, autoilun haitallisuuden kannalta, mutta ei niillä ole. Pääosin nämä ovat kaikki silmälumetta, joiden avulla näiden teknisten uusien vimpaimien avulla kuluttajat yritetään saada ostamaan lisää ja uudempia ja uudempia autoja. Niin ja tässä myöskin onnistutaan. Heti kun autoihin saadaan uusi lyhenne, joka muodostuu kolmesta kirjaimesta, niin suuri osa ihmisistä ryntää kauppaan ostamaan sellaisen auton. Mutta todellisuudessa tällaiset tekniikan uutuudet, nehän ovat vaan karkkeja kaikille autohulluille ihmisille, jotka nyt elävät siinä maailmassa, jossa autoilulla on kuningasasema. Se on maailma, jossa auto vie ja kuski ihminen vikisee. Autoilun kannalta, tai no ehkä pitäisi sanoa ihmisyyden ja luonnon ja koko maapallon kannalta, merkittävin ja tärkein, ylivoimaisesti tärkein parannusseikka olisi yksinkertaisesti autojen moottorin koon rajoittaminen. Että ei saisi enää myydä autoja, jotka kulkevat 1000 ja 100. Ei saisi myydä sellaisia autoja, jotka imaisevat litratolkulla bensaa ihan jokaisella metrillä slurps, slurps. Mutta kuten tyhmät autoiluintoiset ihmiset aina, he suhtautuvat tähänkin ajatukseen, jos jokin asia on hyvä ja toteutuskelpoinen, niin silloin kunnon autoilija parahtaa, että ei käy, ei käy, katsokaas, koska jos tuo on järkevää ja hyvää, niin silloin minä autoilijana vastustan tätä ehdottomasti. Välillä kieltämättä vaikuttaa siltä, että tuo autoilu taitaa haitata joidenkin autoilijoiden aivotoimintaa. Ja välillä vaikuttaa siltä, että autoilijoilla itsekkyys ja suoranainen idiotismi välillä tuntuvat punkevan kaikkien järkisyyden ylitse. Ja sen seurauksena tietenkin heidän harkintakykynsä sumenee vakavasti. Ja sitten heidän suustaan poukkailee näitä sammakoita, että autoilua ei saa rajoittaa, ei sitä saa verottaakaan, ei säädellä eikä kahlita, ei estää tai hankaloittaa yhtään millään tavalla. Koska autoilija on autoilija, siis joka autoilija on autoilija, niin autoilija on se, jonka tässä tapauksessa pitäisi määrätä, koska kaikki ihmisethän sen tietävät, että autoilijoita on aina potkittu päähän. Autothan ovat kalliita, se on päähän potkimista. Autoja verotetaan, autojen tarvitsemaa bensaakin verotetaan. Ja sitten ne saatanan tietkin on niin jumalauta huonossa kunnossa, että autoilijaa kiusataan ihan joka helvetin käänteessä. Näin on närhin munat ja näreet. Tuntuu välillä siltä, että autoilijat vastustavat ihan kaikkea sellaista, jonka he jollakin tavalla kuvittelevat hankaloittavan autoilijan elämää. Ja koska tuo autoilija nähtävästi kykenee ajattelemaan vain silloin, kun se hänen yksi ja ainoa autoiluun liittyvä aivosolunsa liikkuu, niin viranomaisten on sitten aikojen kuluessa ollut pakko ajatella sen autoilijaparan puolesta. Koska itsehän autoilija vastustaa ihan kaikkea. Ja varsinkin sellaisia toimia autoilija vastustaa, joiden on tarkoitus suojata ja pelastaa autoilijan henki. Sellaisia toimenpiteitä itseään arvostava autoilija vastustaa ihan vain periaatteesta. Ja tämä ilmiöhän on nähty monta kertaa. Vaikkapa silloin, kun Suomeen tulivat ne nopeusrajoitukset. Voi kaameeta sitä valtavaa autoilijoiden kyynelten merta, jonka nopeusrajoitukset nostattivat autoilijoiden kaukovaloja tihruviin silmiin. Ja entäs handsfree? Tai siis se, ettei autoilija enää saa lörpöttää kännykkäänsä eikä tekstata kenellekään autoa ajaessa. No, sehän oli myös ihan selvää autoilijan kiusaamista. Koska tuollainen kielto, ettei saa enää kännykkäänsä keskittyä, niin sehän vie huomion liikenteeseen. Ja se vie autoilijan huomion muihin tiellä liikkujiin. Eikä autoilijalla ole aikaa tai haluakaan kiinnittää huomiotaan mihinkään muuhun kuin no, autoilijaan itseen tai muihin autoilijoihin. Niin, ja sittenhän oli tietenkin se turvavyöpakko. Siihen aikaan kitistiin, että miksi meitä autoilijoita kiusataan ja pakotetaan päälle joku turvavyö? Miten meidän autoilijoiden nyt käy, kun ajamme sillalta veteen? No tietenkin me kuolemme ja hukumme kaikki autoilijat sinne veteen, kun emme pääse autoistamme pois, kun meidän on pakko panna ne turvavyöt. Hukumme kaikki, ihan kaikki hukumme sinne sillan alla virtaavaan kylmään mustaan veteen. No oletteko te autoilijat huomanneet, ette te sinne veteen hukkuneet, ette edes lähelläkään? Vaan turvavyö on pelastanut autoilijoiden henkiä niin paljon, että nykyään ihan joka kilometrille riittää yksi tai jopa enemmänkin autoilijaa. Ja jokainen autoilija vastustaa polttoaineveroa, koska se parantaisi ympäristöä. Autoilija vastustaa kännykkään puhumiskieltoa, koska se pelastaisi henkeä, sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden. Ja enemmän kuin itsestään selvää on se, että autoilija vastustaa peltikamerapoliiseja, koska sellaisethan saattavat pelastaa autoilijan hengen, kun se autoilija ei pääse enää ajamaan riittävän kovaa tappaakseen itsensä ja hyvässä lykyssä jonkun toisenkin tiellä liikkujan. Autoilija vastustaa kaikkea, josta olisi hyötyä hänelle itselleen tai kanssaihmisille, tai herra paratkoon koko maailmalle. Varmuuden vuoksi autoilija vastustaa ihan kaikkea, koska autoilija on luonteeltaan itsekäs ja sairaalloisen epäluuloinen. Ja sitä paitsi, kun on autoilija, kyllä tietää, että kaikki muut ovat häntä vastaan. Ainoastaan jollakin tapaa hidasjärkinen ihminen voi nykyään olla sitä mieltä, että autoilun rajoittamiseen tavalla tai toisella ei ole minkäänlaista syytä. Ja täytyy olla aika itsekäs ja ehkä hieman tollo ihminen, jotta voi olla sitä mieltä, että suurilla moottoreilla varustetut henkilöautot yhä jollakin tavalla muka puolustaisivat paikkaansa liikenteessä. Mutta tietenkin herää kysymys, että miksi sillä autolla nyt on niin tunnepitoinen merkitys meille ihmisille? Koska oikeasti autohan on vain jonkin verran littanaa ja ohutta peltiä, niittejä, muttereita, pultteja, johtoja, kumia, vaahtomuovia, verhoilukangasta, lasia ja muuta tuollaista vastaavaa. Mistä se auto oikein tuli? Ja miten siitä tuli sellainen kuin se on tänään? Toisten niin syvästi vihaama ja toisten niin suuresti rakastama. Palataanpa hetkeksi takaisin aikaan ennen autoja. Sellainenkin aika on ollut. 1800-luvun teollistuminen lisäsi kuljetustarpeita. Raaka-aineita piti saada tehtaisiin ja tietenkin tehtaiden tuotteita piti saada ihmisille. Kun autoja ei vielä ollut, kuljetukseen käytettiin hevosia, aasia, muuleja ja tietenkin ihmisiä. Yleensäkin kaikki sellainen elollinen, johon pystyi lastata yleensäkään mitään, sellainen kelpasi kuljettajaksi. Pääasia oli, että tavara liikkui. Hevoset olivat muuten syypäitä maailman ensimmäisiin liikennesaasteisiin. Kun hevosten määrä kuljetusten määrän myötä lisääntyi, niin lisääntyivät myös ne konien aiheuttamat saasteet, pääasiassa lanta ja virtsa. Kaupungeissa ja taajamissa ihmiset kutakuinkin kahlasivat hevosten kakoissa ja pisseissä. Ja toinen ongelma, saasteongelma, olivat kuolleet hevoset. Hevonen oli siihen aikaan halpa hyödyke ja varsinainen raha oli siinä hevosen vetämässä kuormassa. Hevonen ei siis itsessään ollut arvokas, vaan se oli se kuorma. Mutta ilman hevosta se kallisarvoinen kuorma ei tietenkään olisi päässyt perille. Ja hevosten tärkeys näissä kuljetuksissa johti siihen, ja näinhän tämä markkinatalous toimii. Hevosten tärkeys johti siihen, että hevosten rehun hinta nousi aivan taivaisiin. Ja tämä rehun korkea hinta taas johti siihen, ettei niitä hevosia ruokittu kovin hyvin. Ei kuljetusyrityksen johtajaa kiinnostanut hevosen vointi, vaan häntä kiinnosti se, vetikö se hevonen kuorman perille vai ei. Ja kun hevonen kuoli tuohon aikaan, niin ne hevoset yleensä jätettiin niille sijoilleen. Ja aina sitä kuolevaa hevostakaan ei edes lopetettu, vaan eläinparat jätettiin tienposkeen kitumaan ja kuolemaan. Tuo aika ennen niitä autoja, aika jolloin hevosia käytettiin hyödyksi, se kuvaillaan meille nykyään aika usein romanttisesti, sellaisena aikana, jolloin ihminen ja eläin elivät sulassa sovussa, lähes tasavertaisina rintarinnan. No, todellisuudessa hevosten kohtelu tuohon aikaan oli kai lähinnä eläinrääkkäystä. Lanta, virtsa ja hevosen raadot olivat uhka ihmisten terveydelle. Ja suoraan sanoen kaikille oli suuri helpotus, kun sähköllä toimiva joukkoliikenne viimein keksittiin. Ja autokin teki pikkuhiljaa tuloaan. Ja sitten viimein 1900-luvun alkupuolella hevosten aiheuttamat ongelmat, saasteongelmat ja muut olivat muisto vain. Sellainen auto, jota tavallaan hiukastikkaan voidaan pitää käytännöllisenä, keksittiin vuonna 1886. Itse asiassa noita autoja keksittiin samanaikaisesti kaksi. Kaksi saksalaista insinööriä kehittivät toinen toisistaan tietämättään alustat nykyisille autoille. Mutta nuo molempien herrojen nimet tunnetaan vielä tänäkin päivänä. Kyseessä olivat Gottlieb Daimler ja Carl Benz. Ensimmäiset maailman autot herättivät aluksi hevos- ja apostolin kyydillä liikkuvissa ihmisissä lähinnä kauhua. Kuvitelkaa, että et ole koskaan ennen nähnyt autoa. Ja sitten yhtäkkiä kulman takaa ampaisee merkillinen vekotin, joka pitää aivan jumalatonta ääntä, kulkee lähes 1100. Ja lisäksi sitä helvetin konetta näyttää ohjaavan olento, joka ei ole tästä maailmasta. Niissä ensimmäisissä autoissa nimittäin jouduttiin istumaan säiden armolla. Sen takia autoilijalla oli yllään nahkakypärä, ympyrämäiset valtavan kokoiset suojalasit, paksu nahkatakki ja suojahanskat. On helppo kuvitella, että se auton kuljettaja näytti siihen aikaan lähinnä isolta lantakuoriaiselta. Oudosti pukeutunutta kuljettajaa ei siihen aikaan tietenkään kutsuttu kuljettajaksi, vaan hän oli hienosti sofööri. Vauhdin hurman lisäksi tai vauhdin hurman takia, auto toi mukanaan niitä onnettomuuksia. Suomen aivan ensimmäisiin kuuluvista auto-onnettomuuksista kerrottiin Uudessa Suomettaressa 4. päivä syyskuuta vuonna 1907. Uutisen mukaan eräs automobiili oli ajanut huimaavaa vauhtia Helsingin rautatien torille. Ja äkkiä se automobiili oli törmännyt lyhtytolppaan. Oli kuulunut voimakas pamahdus. Lyhtytolppa oli tempautunut ylös maasta ja kaatunut rytisten kumoon. Ja sen lisäksi automobiilissa oli tapahtunut räjähdys. Ja lehden mukaan lasinsirpaleita ja raudan paloja oli maassa aivan yltympärinsä. Ja vähän matkan päässä makasi kuljettaja, joka oli Kurkela nimeltään ja hänellä oli kasvot verillä. Ilmeisestikin Kurkela jäi henkiin. Mutta minkähän takia lyhtytolppa tempautui ylös maasta ja minkähän takia se kunnianarvoisa sofööri Kurkela makasi kadulla veripäissään? Mikähän mahtoi olla syynä sofööri Kurkelan onnettomaan ajoon? Jaa, no aivan oikeassa olet. Sofööri Kurkela oli kännissä. Ensimmäiset myydyt autot olivat kaikkea muuta kuin luotettavia, ja niiden kuskien sofööriien laadussakin oli toivomisen varaa, koska autoilu on nimittäin alusta alkaen houkutellut uutuuksiin viehättyneitä hurjapäitä. Ja jotta sille autoilulle saataisi edes jonkinlainen roti, sille päätettiin laatia säännöt. Helsingin kaupungin automobiililiikenteen järjestyssäännöiltä, ja nämä järjestyssäännöt, automobiililiikenteen järjestyssäännöt, ovat vuodelta 1914. Niissä säännöissä sanotaan muun muassa näin. Automobiilissa tulee olla ohjauslaite, jonka avulla automobiili varmasti voi väistää ja myös helposti kääntyä. Lisäksi automobiilissa pitää olla kaksi toisistaan riippumatta toimivaa jarrua, joista kummankin pitää olla niin voimakas, että se pystyy pysäyttämään automobiilin heti. Toisen näistä jarruista pitää olla niin laitettu, että automobiilin myös jyrkissä nousuissa voi sen jarrun avulla estää kulkemasta taaksepäin. Lisäksi pitää olla laite, joka estää automobiilia lähtemästä itsestään käyntiin. Yli 250 kiloa painavissa autoissa pitää myös olla peräytyslaite sekä sovelias koneellinen merkinantolaite eli äänitorvi. Koska tuo autoilu houkuttelee uskalikoita, niin ensimmäistenkin autoilijoiden taival on ollut täynnä vaaroja ja uhkia. Autot hajosivat minne sattui ja mistä syystä tahansa. Niissä joutui ajamaan sään armoilla, eikä tietenkään minkään tyyppisistä turvalaitteista ollut tietoakaan. Tämä bensiinin säännöstely johti siihen, että Helsingin vuokra-autoilijat tuohon aikaan alkoivat rakennella autoihin niin kutsuttuja häkäpönttöjä. Ja tuo sen aikainen vuokra-autoilija oli tietenkin nykyaikaisen taksikuskin vastine. Ja se häkäpönttö, se oli suorastaan hengenvaarallinen kapistus. Tämä seuraava lääkäri Leo Noron potilaskertomus kuvaa häkäpönttöautoa ajavan taksikuskin terveydellistä tilaa. Näin tuossa potilaskertomuksessa lääkäri Leo Noro kertoo. Potilas, mies, on 46-vuotias häkäauton kuljettaja, joka kertoi aikaisemmin olleensa terve. Tuo mies säilytti autoaan vajassa, jossa ei ollut minkäänlaisia tuuletinlaitteita, ja auto oli myös aina käynnistettävä sisällä. Vuosi sitten mies oli saanut vajassa akuutin myrkytyksen, menettänyt tajuntansa ja häntä hoidettiin muutamia päiviä kirurgiassa. Sen jälkeen mies oli jatkuvasti tuntenut, etenkin iltaisin. Ajosta tultuaan, niin mies oli tuntenut päänsärkyä, huimausta ja väsymystä. Viime kuukausina muisti oli huomattavasti huonontunut. Asiakkaiden nimet eivät pysyneet mielessä, eivät myöskään jokapäiväiset asiat. Vaimon kertoman mukaan mies oli viime kuukausina muuttunut ärtyisäksi ja hermostuneeksi. Viime aikoina hänen sydämensä oli ruvennut helposti tykyttämään ja portaita noustessa oli tuntunut hengenahdistusta. Yhden vuoden aikana mies oli laihtunut noin 6-7 kiloa. Tutkittaessa lääkäri oli havainnut, että potilas oli apaattinen ja vastaili kysymyksiin valitellen. Päästyään sairaalasta tuo potilasmies sai taas parin päivän kuluttua akuutin myrkytyksen, minkä takia hän joutui sairaalahoitoon. Ja tässä vaiheessa lääkäri Noro oli kehottanut miestä vaihtamaan ammattia. Ja tämä tuon onnettoman häkäpönttötaksikuljettajan ja muita onneksi hauskempia tarinoita Helsingin taksiautoilijoiden alkutaipaleesta, niitä voi lukea netistä osoitteesta www.taksihelsinki.fi. Niin, auto, tuo auto. Aluksi se oli mielettömän kallis, eikä kukaan, ei edes Benz tai Daimler, kuvitellut myyvänsä autoja montaakaan kappaletta. Auton yksittäisvalmistus, se oli erittäin hidasta ja hyvin kallista. Mutta sitten tuli yhdysvaltalainen Henry Ford. Ja Henry otti ja veti hihastaan hihnan, nimittäin sen liukuhihnan. Sen jälkeen autojen hinta suorastaan romahti ja kohta puolin kaikilla ihmisillä oli varaa autoon. Ja tuosta tapahtumasta, liukuhihnasta, oikeasti alkaa se nykyaikaisen auton tarina. Kun kaikilla oli varaa ostaa auto, tuosta autosta tuli itsensä hemmottelun, varakkuuden, menestyneisyyden, yltäkylläisyyden ja kerskakulutuksen symboli. Mutta kuka sitten laittoi alulle tämän kehityksen, että siitä autosta tuli statussymboli? Henry Ford oli se mies, joka keksi liukuhihnan, joo. Mutta kaikki, jotka ovat nähneet kuvia tuosta T-Fordista, niin tietävät kyllä tasan tarkkaan, ettei se auto ainakaan ollut niin sanotusti kauneudella pilattu. Varsinkaan, kun sen T-Fordin sai ostaa ihan minkä värisenä kuin halusi, kunhan se väri oli musta. Ja lisäksi kaikki ihmiset pystyivät kutakuinkin ostamaan, kaikki ihmiset pystyivät ostamaan sen T-Fordin. Ei sellainen ole ylellisyyttä. T-Fordit eivät olleet luksusta, vaan ne olivat käyttökapineita. Mutta sitten tulivat ranskalaiset, tai no itse asiassa yksi mies, venäläissyntyinen ranskalainen Jacques Sauchik. Kahden maailmansodan välissä Pariisissa sijaitsi kaksi muotoilun eturintamaa. Naisten vaatemuoti tietenkin asusti Pariisissa, mutta myös luksusautojen suunnittelun mekka oli Ranskassa siellä Pariisissa. Ja sen ajan tunnetuimpiin autojen korivalmistajiin kuului Jacques Sauchik. Oikealta etunimeltään hän oli venäläisittäin Jakov, mutta Ranskassa hän käytti nimeä Jacques. Sauchik ei ollut autonvalmistaja, eli hän ei valmistanut tai tehnyt autoja, vaan hän suunnitteli autojen koreja. Ja nämä Sauchikin suurelliset ja loistelijat korit kelpasivat luksusautosvalmistajille ihan kaikkialla maailmassa. Ja nykyään ajatellaan yleisesti, että nimenomaan tuo Sauchik on vastuussa suuresta osasta sen ajan autojen ulkonäöstä, siis maailmansotien välisen aikojen autojen ulkonäöstä. Sauchikin koreja tilasivat kaikki, jotka halusivat myydä autojaan rikkaille ja luksusta himoitseville ihmisille. Niitä tilasivat Mercedes, Cadillac, Bugatti ja Rolls-Royce. Ja kuten kuulet, niin nämä samaiset automerkit ovat kyllä pitäneet kiinni siitä luksusmaineestaan yhä tähän päivään saakka. Tietosanakirja kuvailee autoa hieman tylsästi, ei edes hieman tylsästi, vaan täysin tylsästi näillä sanoilla. Pyörillä liikkuva henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tarkoitettu itsestään liikkuva laite, jonka nimi koostuu kreikankielisestä sanasta auto, eli itse, ja latinan sanasta monilis, liikkuva. Tuosta pitkäpiimäisestä kuvauksesta huolimatta, auto on kaikkea muuta kuin tylsä. Eikä juuri mikään asia herätä ihmisissä niin paljon intohimoa kuin auto. On aivan sama, onko kyseessä upporikas perjätärmummo tai rutiköyhä opiskelijapoika. Kaikenlaiset ihmiset kautta maailman ovat kiinnostuneita autoista. Ihan alun alkaen se auto oli tietenkin juuri sitä, miksi tietosanakirja sen kuvaa. Kuljetukseen tarkoitettu liikkuva laite. Ja autohan soi ihmisille ennen näkemättömän liikkumisen vapauden. Kauppaan saattoi lähteä iltapäivällä ja ehtiä kuitenkin vielä samaksi illaksi kotiin. Kyläilymatkoilla ei ollut pakko enää viipyä päivätolkulla ja työmatkatkin sujuvat helpommin ja perheelle jäi sen ansiosta myös enemmän aikaa. Mutta vasta kaupungistuminen teki autosta ylellisyystuotteen. Kaupungeissahan ihmiset asuvat lähellä toisiaan. Kaupat ovat kaikki yleensä nurkan takana ja joka paikkaan pääsee mukavasti kävellen tai polkupyörällä. Eli periaatteessahan kaupunkilainen ei siis tarvitse autoa, ei juuri mihinkään. Ja se tietenkin aiheutti sen, että autovalmistajat pelkäsivät, että nyt heidän tuotteensa ei enää mene kaupaksi, koska ihmiset muuttavat enemmän ja enemmän sinne kaupunkeihin. Autotehtailijoille tuli äkkiä tulen palava kiire keksiä jokin uusi syy, jonka takia ihminen ostaisi auton. Jokin muu syy kuin se siirtyminen paikasta toiseen. Jokin sellainen syy, joka saisi ihmiset yhä edelleen ostamaan autoja, joita ei, no, ainakaan kaupungeissa tarvinnut. Ihmisille piti luoda tarve ostaa auto, mutta tarpeen piti perustua johonkin muuhun kuin liikkuvuuteen. Ja markkinointi-ihmiset, mainosihmiset, ihanat mainosihmiset, he tajusivat, että massatuotantoautoille piti saada se samanlainen henki ja atmosfääri kuin se, joka liitettiin luksusautoihin. Liukuhihnalla kasatusta massatuotteesta piti tehdä sellainen tunteen tasolla haluttu tuote. Auton käytännöllisyys ja tarpeellisuus eivät siis enää olleet riittäviä myyntiargumentteja. Ja kutakuinkin ainoa autovalmistaja, tai no sanotaan näin, että suurin piirtein se autovalmistaja, joka ensimmäisenä ymmärsi tämän, että autosta pitää tavallisesta liukuhihna-autosta pitää tehdä luksustuote, niin ensimmäinen autovalmistaja maailmassa, joka ymmärsi tämän ajatuksen jo 1920-luvun loppupuolella, oli yhdysvaltalainen General Motors, eli GM. Ja tuo GM oli viisas jo siihen aikaan ja haki apua sieltä, missä sitä apua oli tarjolla, eli apua haettiin luksusautojen suunnittelijalta. Ja tuolla avulla oli ihan nimikin ja se hengitti. Amerikkalainen automuotoilija Harley Earl oli salainen ase, joka teki General Motorsista autoyritysjätin. 1920-luvun loppupuolella Harley Earl muutti Detroitiin suoraan Hollywoodista. Ja siellä muuten maailman elokuvapääkaupungissa tuo automuotoilija Earlin asiakkaina olivat olleet kaikki sen ajan suurimmat ja kauneimmat Hollywood-tähdet. Ja General Motorsilla Earl pani sitten pystyyn osaston, joka sai nimekseen Art and Color Section, taide- ja väriosasto. Ja tuollainen hörhöily oli tietenkin ennen kuulumatonta autoalalla vuonna 1927. Että muka taidetta ja väriä, ajattelivat kaikki muut autovalmistajat ja nauroivat GM:lle. No, eivät nauraneet pitkään. Harvey Earl oli nimittäin ensimmäisenä tajunnut, että enää kuljettajille ei riittänyt se, että auto oli halpa ja luotettava. Auton piti sen lisäksi myös kuvastaa omistajansa ominaisuuksia. Siis niitä hyviä ominaisuuksia, haluttuja, joista me kaikki pidämme. Auton piti olla käyntikortti, josta saattoi lukea omistajan luonteesta ja asemasta. Voimasta, vallasta, kauneudesta, loistokkuudesta, viriliydestä. Harvey Earl oli mies, joka oivalsi paketoida insinöörien tekniikan kauniiseen pakkaukseen. Earlin ansiosta auton olemus muuttui täydellisesti. Kätevän kulkuneuvon sijaan autosta tuli himottu kulutustavara. Eikä tuota Earlin aiheuttamaa muutosta ole vieläkään pystytty kumoamaan. Yhä edelleenkin auto on himottu tavara, jonka tehtävä on ei niinkään kuljettaa ja kyyditä, joka kuitenkin tietenkin on hyvä tällainen sivutuote autossa, vaan auton tehtävä on peilata omistajansa ja omistajansa olemusta. Se, että auton sanotaan olevan miehen peniksen jatke, ei siis välttämättä ole ihan tuulesta temmattu ajatus. Earlin merkittävyyttä autoalalle. Earlin merkittävyyttä on joskus kuvailtu näin, että hän oli autoalalle niin merkittävä ihminen, että jos musiikkialalla olisi ollut yhtä merkittäjä säveltäjä kuin Earl oli autosuunnittelija, niin sen saman säveltäjän olisi pitänyt säveltää kaikki Mendelssohnin, Elgarin ja Sibeliuksen teokset. Ei ole mikään pieni ylistys tuo. Mutta jotta Earlin vaikutus tulisi selväksi myöskin meille muille, niin mainitsen muutamia autoja, joista hän oli vastuussa. Cadillac LaSalle, Buick Roadmaster, Cadillac Eldorado, Chevrolet Impala, Cadillac Fleetwood, Chevrolet Corvette. Niin, periaatteessa Tuossa on pähkinänkuoressa se syy, miksi autosta tuli statussymboli, joka se tänä päivänä on. Ja syy oli Harvey Earl ja General Motors. Loistava suunnittelu, tunnepitoinen markkinointi ja luottamus siihen, että ihminen haluaa aina näyttää naapurilleen, sukulaisilleen, työkavereilleen ja tuiki tuntemattomillekin ihminen haluaa näyttää, että hei, kato, mulla on isompi ja uudempi kuin sulla. Mutta nykyään, nyt kun hyvin tiedämme, mitä haittoja autoilusta on, niin eikö kuitenkin olisi jo aika palauttaa auto siihen paikalle, minne se alun perin kuuluikin, kuljetusvälineeksi ja kulkuneuvoksi. Tästä aiheesta, autoaiheesta, voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla ja ne löytyvät osoitteesta www.yleradio1.fi.